velkommen til Scenesamtaler, Scenekunst.no's podcast om scenekunsten og kritikken av den. Jeg heter Julie Rongve Amundsen og redaktør for Scenekunst.no, og I dag har jeg med meg kritikerne Marte Reithaug-Sterud og Anette Therese Pettersen. Og vi skal snakke om norsk dansekunst og ulike danseforestillinger som vi har sett I Oslo de siste månedene. Vi skal begynne med den norske opera og ballett, eller da den nasjonalballettens mesteraften, med koreografier av Tetley, McGregor og Lynch. Marta, har du lyst til å presentere den forestillingen for oss?
Ja, det kan jeg gjøre. Mesteraften, det tre ulike moderne ballettverk på en kveld. Det et visningskonsept som nasjonalballetten har hatt I mange år. Og den gangen her så viser de Voluntaries fra 1973 av den amerikanske danseren og koreografen Glenn Tetley, som har jobbet mye med nasjonalballetten opp igjennom. Og Chroma fra 2006 av den britiske koreografen Wayne McGregor. Og spesielt for den mesteraftenen her at de har premiere på koreografien Studio C av Samantha Lynch, som da solist I nasjonalballetten og en del av operans satsning på kvinnelige koreografer.
Anette, du anmeldte jo denne forestillingen I Morgenbladet, og operan har til og med liksom løftet frem en blurb fra din anmeldelse, og skriver at du skrev, det som om danserne løper våren I møte med stor iver og eufori om Voluntaries. Men hva synes du egentlig om denne forestillingen?
Det ikke så ofte at jeg blir blurba. Akkurat det ble faktisk kommentert av noen. Siden det litt mitt prosjekt å ikke blurbe. Hva synes jeg om denne forestillingen? Altså, jeg veldig blandet. Jeg liker at det tre verk som veldig forskjellige. At det viser en stor spennvidde. Altså det jeg liker best det som Martha allerede har trukket fram, det at det et nytt verk. Hvis vi ser bort ifra, så vi kan egentlig begynne med å snakke om koreografien, men jeg synes det at man har, som jeg også skrev I den kritikken, liksom sandwichet inn mellom to sånne, hva skal man si, sånne giganter I nasjonalballettens repertoar, fordi Wayne McGregor har jo også nylig vært på operan og gjort et samarbeid mellom operan, altså med hele huset, med Jocasta's Line. Så liksom skviser man inn en ny ballett, og kaller det også mesteraften. Så man kaller det et mesterverk, liksom før det har hatt premiere. Det veldig, jeg liker veldig godt, jeg synes det på en måte, det spennstig.
Ja. Marte, hva syntes du om denne mesteraften?
Altså det må si det veldig lenge siden jeg har vært på mesteraften, kanskje, og sånn fra gammelt da, så kan jeg huske at jeg var sånn stas da, å kjøre buss fra Hamar liksom, og fra Stange videregående og se mesteraften I operan. Så ja, jeg sitter jo liksom og koser meg litt med sånn, ja, gamle minner. Nei, men jeg satte også pris på at det en premiere der, og at det, altså operans satsning, at det på en måte fører til noe veldig sånn konkret da, at hun får en plass I den mesteraften-rekka, Samantha Lynch, med Studio C. Også, ja, jeg tror også, jeg leste jo kritikken din, Anette, og at jeg, hvis vi skal snakke om Studio C da, som liksom den viktige her nå kanskje, så det jo på en måte der, fordi de andre litt mer sånn på moderne ballett, mens den her går litt over I samtidsdans, sånn bevegelsesmateriale med sånn gulvnære bevegelser og hverdagslige gester og sånn. Også med bruk av humor da. Og så satt jeg og tenkte litt på den svenske koreografen Mats Ek når jeg så det, for det minnet meg var litt sånn snarlikt. Så det mye energi, og det går veldig sånn fort, og det var også noe du skrev om at, altså det går liksom så fort at jeg ikke får med meg helt humoren og liksom innholdet I det da. Så jeg hadde kanskje ønsket meg litt mer sånn dynamikk I språket. For det ble litt som det går på sånn femte gir hele tiden. Og at det skaper jo noe at man blir sittende og liksom se sånn. Men ja, litt mer pust I det hadde vært fint.
Jeg tenker jo at noe av det som rart, men har sine kvaliteter og sånn med denne måten å organisere dans på, jo at det ganske korte koreografier. Så jeg vet ikke, de varer I rundt 25 minutter hver, og så det omtrent like lang pause etterpå, som gjør at det blir en ganske lang kveld I operan, men du har sett lite dans sammenlignet med hvor lenge du har vært der da. Og det gjør jo også noe med at dramaturgien I hele opplevelsen å være der, litt sånn der, oi, her kommer absolutt alt vi har å bidra med på en gang. Altså både I bevegelsesmateriale og tempo. Så du får liksom ganske mye servert, og så får du pause. Og så får du mye servert, og så får du pause. Og kunstnerisk sett så jeg jo enig I at dramaturgiene I selve koreografiene blir nesten litt heseblesende. Altså det blir mye. Men så virker det som det tenkt veldig formidlende, fordi jeg har heller ikke vært på Mesteraften på veldig mange år, tenkt litt at, med fare for å virke kokett, at det var noe jeg hadde vokst litt fra, at jeg kan liksom huske å ha sett sånn Kulian-koreografier I operan på Jungstorget som tenåring, og også blitt sånn superfascinert av at, kan dette være ballett? Og så har jeg tenkt at ja, men nå er jeg jo en voksen kritiker som vet at det kan være ballett. men så det noe veldig tilgjengelig med det. Med den måten å vise moderne ballett på som jeg blir litt charmert av. Jeg blir litt charmert av det som publikumshenvendelse. Og ja, det relativt enkelt å være publikummer til da. Altså det selv om det abstrakte scenespråk og sikkert også krasjer litt med hva mange publikummere tenker på ballett hvis bildet ditt av ballett Nøtteknekkeren eller Svansjøen. Så jeg blir litt charmert av konseptet. Altså, jeg blir overraskende glad av konseptet.
Ja, altså det jo generelt det der å vise korte verk, eller ha korte verk innenfor scenekunst, får man jo ikke så ofte det som begge dere to sier, det noe veldig sånn spesifikt. Og så jo, hva skal man si, både Tetley som McGregors verk på en måte passer inn I det formatet, har en sånn eksplosiv, og de veldig forskjellige. Jeg tenker at som tre verk så har de både I koreografi, I bruk av rom, i kostymer, så de veldig forskjellige og representerer noen sånn veldig sånn, hva skal man si, sånn tradisjoner. Så det også en, hvis man tenker at det man jo også gjør som nasjonalballetten gjør jo å forvalte et, være en slags museumsfunksjon med å ta vare på verk og presentere verk fra arkivet, bortsett fra at de kommer I menneskekropper da, men også ha et ansvar for å lage noe nytt, så tenker jeg at dette vellykka forestilling. Den har tre veldig ulike verk. Og så på en måte ankepunktet mitt mot Studio C på en måte to ting. Det ene som du sier, Marte, det at det oppleves som noe som egentlig burde vært større, og som skvist inn I dette formatet for at det skal få plass. Mm. Fordi man har ønsket at det skal være I nettopp denne konstellasjonen.
Ja.
Og kanskje burde akkurat det på en måte hatt mer plass og vært en større forestilling, at det materialet egentlig det. Og så det jo en av grunnene til at det så mye pause, jo fordi det scenografiskift, altså at man må gjøre om på scenen, så det en veldig lang pause mellom Studio C og Kroma, fordi der det mye som skal ut og inn.
Noe av det jeg tror egentlig også at jeg skulle ønske var at når denne når disse koreografiene, I hvert fall Voluntaries og Kroma, blir presentert som moderne ballett, altså det det jo, men dette jo særlig Voluntaries da, som jo en gammel koreografi, så skulle jeg gjerne, jeg tror at I dette formidlings, i formidlingsøyemed, at det på en måte kunne vært tydeligere formidlet. Sånn at ikke dette tre like, altså de kan godt være likestilte, men ikke sammenlignbare verk. Fordi jeg opplevde nå at Studio C forsvant litt, at jeg synes den var, altså fordi den laget i et bevegelsesspråk som oppleves på et vis som mindre virtuos, fordi den har flere innslag av samtidsdans og hverdagsgester og sånn sett mer underliggjørende i dansespråket sitt. Så når den settes opp mot Voluntaries, som jo en oppvisning i å gjøre kroppene lengst og tynnest mulig, og liksom det er en virtuositet og en ballettkropp på en måte som, som man ikke bruker i samtidsdans i dag, da. Så jeg på en måte tror at publikum hadde fått kanskje mer igjen av å skjønne at nå ser vi på noe historisk, på samme måte som når du ser Svansjøen, så skjønner du at du ser på noe historisk. Og at denne måten å sette veldig ulike verk sammen på, fort kan kanskje være mot sin hensikt i måten de oppleves på.
Det synes jeg interessant. Også når operan prøver jo på å ta inn mer samtidsdans innimellom. Og den scenen jo også helt gigantisk. Og der hva du gjør på den scenen som på en måte kommuniserer de avstandene som i rommet da. Og det litt sånn med tanke på det jeg sa om med at det mye energi og hurtige bevegelser, men liksom mindre og mer bruk av tyngdekraft og sånne ting. Det jo ting som du må litt tettere på for å også se. Så ja, det faktisk, altså å sette for seg liksom Studio C på scene 2 for eksempel da. Selv om jeg skjønner jo at det en sånn, det stas å være på hovedscenen, men det kan hende at det hadde vært liksom litt lettere å få grep om verket hvis det hadde vært på studioscenen, kanskje.
Og så det jo noe med at hovedscenen i operan har en sånn kanonfunksjon. Altså, vi skal snakke kanskje litt mer om dette etterpå, men det at bare selve scenen uttrykker noe om at det vi gjør her viktig. Det vi gjør her nå, på dette stedet, det kunst på veldig høyt nivå. Altså de gjør seg på en måte litt uangripelige i det, men hva skal jeg si, at måten man da opplever verket på har en veldig tydelig avsender om at det vi gjør, dette viktig, men så forsvinner kanskje noen ting av uttrykket, fordi scenen egentlig større enn verket fortjener. Da går vi videre i programmet. Den neste forestillingen vi skal snakke om i dag Magnus Myhrs forestilling Kauk, som hadde premiere på Rosendal Teater i Trondheim 19. mars, og som nå nylig har vært spilt på Black Box Teater i Oslo. Anette, har du lyst til å presentere den forestillingen for oss?
Det altså en danseforestilling laget av koreograf og danser Magnus Myhr, som også utøver i forestillingen, som eneste utøver på scenen. Det en forestilling som han har lært seg, og han har gått i sanglærer hos Synnøve Brandbo Plassen, som kauk- og lokkelærer og oppført i krediteringen på denne forestillingen. Så han i tillegg samarbeider med musiker og komponist Ingvild Langgaard, og Lys og rom ved Elisabeth Kjeldahl Nilsson, og tekster av Jørgen Strikkert. I tillegg så står det at Terje Kjøme Mosige citat, kunstnerisk katalysator. En veldig fin titel. I forrige forestilling som Magnus Myhr hadde, da lærte han seg vel å spille harpe, mens han nå altså har lært seg å kauke og lokke, som det står. Og det en forestilling som tar utgangspunkt i at Myhr selv sier i et intervju at han vil slippe løs det skjeve raseriet med hjelp av triks og skills fra riktig gamle dager, fordi han trenger det, i håp om at det kanskje kan hjelpe, og at det ikke skal bli borte. Så det vel en forestilling basert på folkeeventyr og folkeviser og folkemusikk, og som kritiserer patriarkatet.
Ja. Marte, hva synes du om den forestillingen?
Ja, jeg så den forestillingen nå på lørdag. Kveld, 9:30, eller sånn sen forestilling. Jeg synes den kjempeinteressant og fin. Han er veldig, altså han tar rommet med en gang, for han kommer jo ut i foajeen med den hatten og den trusa og IKEA-baggen og er flørtende og poserer og etablerer en veldig sånn tydelig relasjon til publikum som han beholder. Jeg synes han klarer å beholde det gjennom hele forestillingen. Også i de delene hvor han danser mer, så han, ja, det ganske sånn, det ikke så ofte jeg ser det, at en, for i samtidsdans så det veldig vanlig å være litt mer sånn anonym, og, eller nøytral da, liksom nøytral på scenen, og være sånn, danseren sånn medie som dansen eller strukturene du innenfor. Det det du skal kommunisere og egentlig liksom utviske seg selv eller ikke være et subjekt da. Og da, samtidig som vi oss selv på scenen eller samtidsdansere seg selv. Men så jeg synes han klarer å, jeg vet ikke helt hvordan han har jobbet med det, men jeg vet jo at han har litt sånn skuespillererfaring og sånn. For at han jobber ikke med en karakter heller, føler jeg. Men jeg har tenkt litt på drag, som, for at der jobber man med et alter ego.
Ja.
Og det betyr at du på en måte både deg selv, men at du også, håper jeg, noe forstørret versjon av deler av deg selv, som du liksom, så jeg synes han veldig god på det da. Og at han blir et sånn tydelig, han har en tydelig vilje, og det gjør at jeg interessert i å høre hva mer han har å si. Ja,
ja, jeg synes også, jeg synes det en veldig spennende forestilling, og jeg blir oppriktig berørt, og jeg har tenkt litt på hva det som gjør at jeg blir det, fordi jeg jo ofte blir litt irritert når scenekunstere prøver å berøre meg, ikke sant? Når ting blir emosjonelt eller sånn der, altså jeg føler at det blir spekulativt, men Magnus Myhrs forestilling nettopp ikke spekulativ. Den også grunnlagt i ganske mye aggresjon uten at han på en måte mister noen mål med den aggresjonen. Og det tror jeg at det at den aggresjonen også kommer ut i lekenhet, i det å nettopp liksom også da ta subjektet tilbake, det gjør at jeg får både sympati og empati med den aggresjonen som han sitter på og klarer å spille ut, både nedtonet på en måte, for det ganske mye særlig, synes jeg, dansesekvensen fine, fordi at det ligger både presisjon, lek og dette litt sint, altså som ikke tilbakeholdt, for det ikke sånn at han holder den aggresjonen tilbake, det bare det at den ikke heller kommer ut i liksom de aller største gestene, som jeg synes jeg synes det veldig godt balansert, og ja, Anette?
Ja, eller jeg tenker ganske mye på det med raseri, for jeg så den forestillingen da den hadde premiere i Trondheim, og så snakket jeg, etter det så snakket jeg med noen studenter, som en del yngre med, som på en måte synes at den ikke var så rasende, altså at de på en måte, var en av de sa liksom, men jeg jo mer rasende enn det, men så tenker jeg at det jo, jeg tenker at det også et grep å ikke reprodusere en slags, hva skal vi si, slags voldelig raseri, at noe av poenget handler jo også om å gjøre et opprør, men å ikke, men å gjøre et brudd med noe, med den der, hva skal man si, den, typiske maskuliniteten, så det ikke en sånn raseri som sånn banke i veggen, rope med høy stemme, men at det i stedet ganske frekke tekster fremført med folkeviser og en utrolig flørt med publikum. Ja, ja. Men jeg tenker at det fortsatt ligger et raseri, men at det er en annen form, at det ikke er den formen man forventer.
Nei, for det skal jo også sies at det er ganske morsomt.
Ja, og det tror jeg helt med meningen.
Ja, ja.
Det er et forsøk på å ta oss med inn i en form for humor, men at humoren også er et opprør.
Ja, jo, helt åpenbart, og det her jeg også synes det blir veldig sånn godt balansert. Og så det noe med dansekroppen, for jeg synes det en veldig god observasjon det du sier, Martha, med å tenke det som drag, fordi at du har jo på en måte veldig følelsen at han der som seg selv, ikke sant? At det hans kropp, og på mange måter hans erfaringer. Han snakker jo om å være fra Klæbu, og hvordan det å vokse opp og være en feminin gutt på Klæbu ikke var... var så lett og jeg synes han veldig fin når han snakker om at liksom drømmen om å komme seg vekk derfra og det fordi at han kan se Kjersti Alberg balletter på NRK og så det Hedda Gabler og så i Oslo så kan man et eller annet om det dansing men så det å kjøre trikk og suge pikk og jeg synes den der jeg synes det kanskje ikke å suge pikk men han sier at det finnes pikk Og det jeg synes bare, også den der balansen der mellom det å kjøre trikk som, ikke bare som en sånn hverdagsting som alle gjør, men det også et bilde på det urbane livet. Og så føles det, det føles som at trikk tatt inn fordi det faktisk rimer på pikk, men også da fordi at det representerer en urban livsstil, sånn at du kan liksom se det som handler om seksualitet og det å finne seg selv og finne kjærlighet og finne liksom alle disse tingene, men det også handler om å få lov til å leve i ikke så stramme rammer.
Jeg tenker at det handler jo også om å leve i et, og det tenker jeg det veldig gjenkjennbart for mange på tvers å vokse opp i et enormt normativt samfunn hvor du ikke passer inn. Og det du lengter etter jo også et annet sted hvor den du og det du gjør får lov til å være en form for norm.
Også den balansen mellom det spesifikke i hans historie og det mer sånn samfunnsgenerelle samfunnsaggresjonen som jeg synes han klarer. Altså, han snakker jo om terroren mot London Pub. Mot slutten av forestillingen. Og da blir det jo også som at han drar det inn i sin egen erfaring fra den kvelden at han hadde dratt derfra 20 minutter før det skjedde. Eller, sånn sett så blir det noe personlig. Men dette jo også en samfunnsaggresjon. Og der synes jeg også det ligger noe fint.
Ja, jeg tenker jo også bare, jeg sa ikke stadig det her med alter ego, men jeg tenker jo at hagegnomen Magnus sitt alter ego. Ja. Altså med den hatten som jo helt fantastisk som Signe Becker har lagd. Og det tror jeg også kan ses på som en litt sånn der en sånn skjev strategi da, eller siden det et skjevt prosjekt. Det også ikle seg dyr eller liksom vesener som er rundt oss, men som på en måte ikke en del av det menneskelige og ikke har liksom den posisjonen som mennesket har i samfunnet. Da. Så det for hagegnomen står jo bare i hagen og ser alt utenifra som en sånn taus figur, og at han... at det alter ego gjør at han kan på en måte plassere alt som han vil gjøre på en måte, og så han klarer å liksom skape, for det ganske sånn, det en kraftanstrengelse, den utøvende jobben han gjør, og han er jo, det jo soloprosjekt, så han jo helt alene på scenen når han gjør det, og det, ja, jeg synes det ganske sånn imponerende at han klarer å... føler også at han jobber imot en del sånn tabuer i samtidsdansen, som for eksempel det å være så direkte som man er. Man skal jo ikke være det. Det ligger alltid noe imellom på en måte, ikke sant? Altså fjerde vegg, her han direkte, og han frekk, og... og nesten litt sånn der lat eller slapp, altså måten han leser opp teksten på noen ganger, litt sånn der nesten sånn uinteressert, og så er det så heftig tekst da, som jeg bare, fy faen liksom, eller det er et eller annet svinger av det, på en sånn, ja, interessant måte. Så ja. Ja, nei, han utvider noe rom der, som er veldig fint.
Ja, så i forestillingsomtalen på teatrets nettsider, tror jeg, eller jeg har i hvert fall lest om hvordan han sier at han på en måte har lært seg å kauke, ikke sant, for å slippe løs, det liksom, å si fra på en måte. Og det gjør at jeg har tenkt på liksom, tidligere solarbeider, tenkte på I det fjerne Troja, som han gjorde i 2018, som også måtte handler noe om dette å være den feminine mannen og ta plass og sånn, men som var en veldig fin forestilling, men som jeg opplevde så mye flinkere da, i anførselstegn, riktigere. At her i Kauk så er det som at han virkelig er litt sånn fuck you til publikum også. Sånn, ok, hvis dere ikke har lyst til å være med på det her, så fuck off. Sånn at Og det gjør at han også tar makten I rommet. Han går jo I en sånn bitteliten truse som samme farge som huden hans, og så går han jo veldig nært publikum som sitter på første rad. Og det jo, det noen intimsoner der da, som han også bryter med publikum. Men det også måten han tar plass I det rommet og på den scenen på, og så, ja, så får folk bare deal with it. Det gjør at jeg blir glad. Jeg blir glad av de spisse albuene og ja, det å ville, og det å også ville så veldig noe med kunsten sin da. Ja, det jo litt sånn, synes jeg jo litt slitsomt om dagen, at det lages for mye scenekunst hvor man ikke egentlig føler at de som lager det vil noen ting. Sånn helt på ordentlig. Og her det en vilje.
En kjempetydelig vilje, og en, kanskje handler det også om nettopp å ha hatt flere forestillinger og bearbeidet noe av det samme materialet, sånn at man på en måte får tatt det i faser. Og jeg tenker at det også noe om, hva skal jeg si, om hva kroppen kan, at kroppen en bærer av minner, det gode og det vonde, og dans og koreografi, som en måte å formidle og behandle. Og så finnes det en kinestetisk kommunikasjon, som på en måte som du sier, altså det noen, altså det går tett opp, du blir konfrontert. Men det ikke, skal vi si, det som en konfrontasjon som jeg ikke redd for. Og det noe sånn jovialt, jeg tror at det en blanding mellom det autentiske ønsket om å ville en endring, men også ville ha noen med på det, som jeg tror at gjør at det også treffer på den måten. Og så det, jeg synes det ganske elegant akkurat den bruken av folkekultur, som jo også på en måte tar inn noe av det der joviale og folkelige, men også si sånn, men dette også mitt. Jeg vil også være med og bestemme hva som det folkelige. For jeg tenker, det jo alltid det når du når du avviker fra normen, så du på en måte, du brudd, du det som utenfor, men det å bare ta den plassen og si sånn, jo, men det kan være med. Det her også folkekultur. Dette også det folkelige. Og akkurat det synes jeg veldig rørende.
Ja. Skal vi med det gå videre I programmet? Bra.
Yes. Nå blir det hardere.
Den tredje forestillingen vi skal snakke om I dag ble også spilt I den norske opera og ballett på scene 2, og forestillingen Tungrodd av koreografen Simone Grøtte, med musikk og lyddesign av Herman Rundberg og scenografi av Mari Lotterington. Og kanskje også få med kostymer av Tonje Plur, som hun har vevd selv, med I ull og I stoffer som skal
minne om fargene fra Finnmark. Simone Grøtte vokst opp I Lakselv I Finnmark og har både samisk og kvensk bakgrunn, og dette tar hun med inn I forestillingen. I tekstmaterialet til forestillingen så får vi vite at Grøtte pleide å sitte under bordet hjemme og høre på de voksne snakke. Når de ikke ville at barna skulle forstå hva de sa, så slo de gjerne over til samisk, noe som gjorde at den unge Simone kanskje bare ble enda mer interessert og nysgjerrig på hva det var de snakket om. På scenen så er det lite scenografi, men vi får se et stort bord som de voksne danserne kan sette seg under som om de var barn. Og over høyttaleranlegget så får vi beretninger fra tidsvitner fra Finnmark om deres oppvekst og tidlig voksenliv under 2. verdenskrig og I etterpå I Finnmark. Anette, vil du begynne å si hva du syntes om denne forestillingen?
Ja, jeg liker for så vidt at den har et veldig tydelig uttrykk, altså den begynner, jeg husker det som at den begynner med lyd og bølger, men det kan hende at jeg bare har funnet på, så det må jeg bare ta høyde for det, sånn hukommelsen av det skrudd sammen. Men den har en dramaturgi som veksler mellom at man hører lydklipp fra forskjellige stemmer, som forteller om egne oppvekster, om livet under 2. verdenskrig, om å være på vidda, om å være på sjøen. Så det forskjellige typer erfaringer, og dette bildet som man allerede på en måte får, altså som Simone Grøtte gir av å sitte, å være en som lytter til samtaler, settes jo, man leser det gjerne på forhånd, og hvis man ikke har lest det, så ser man det også nettopp dette bordet på scenen, og disse stemmene og danserne som I flere sekvenser sitter under bordet. Og så en veksling mellom at som regel så det at man lytter til utdrag fra samtaler og intervjuer, og så det en koreografi. Den en slags, det en sånn, jeg tenker at en av grunnene til at jeg tenker på det med bølger at det litt som en sånn bølgedramaturgi. At det tekst, koreografi, tekst, koreografi, tekst, koreografi, men at koreografien henger ganske tett sammen med teksten. Så på et tidspunkt så begynner jeg å tenke at jeg skulle ønske at forestillingen I større grad gjør noe av det som Simone Grøtte snakker om, det å ikke forstå. Altså at jeg får inntrykk av at man har hatt en veldig stor omtanke for alle disse tidsvitnene som representert I lyden. Men at forestillingen kanskje hadde vært tjent med at man lot noe av stemmen ikke også speiles I kropp og omvendt. At man kunne la det koreografiske være, hva skal man si, det språket som man ikke sikker på om man forstår. Det vel det.
Marte, hva tenker du om det?
Ja, jeg tenker for at det var en fin innvending. Altså, jeg kan, det jo danseteater, det her, eller jeg leser det som det da, og da den jo knyttet opp til liksom narrativ og på en måte de danser at de slår myggene vekk fra ansiktet og sånne ting. Jeg kan måtte like den inngangen når man forteller noe sånn konkret da, eller den historiefortelling gjennom dans. Altså det dansematerialet de jobber med blir for meg veldig sånn stivt da, altså det nesten også sliter litt med I forhold til de her varme, eldre menneskestemmene som det brukes ganske sånn konsekvent gjennom hele forestillingen og det jo helt fantastisk å høre på liksom eldre mennesker snakke egentlig og fortelle om sine erfaringer men så blir det opp imot det jeg ser som ganske altså ja, man jobber med en sånn der opphøydhet nesten i kroppene til danserne og det blir litt sånn for lett for meg så der der er det akkurat som det blir sånn mismatch i huet mitt da, mellom det jeg hører og det jeg ser, ganske sånn konsekvent gjennom hele, og så føler jeg nesten at jeg må velge hva jeg skal på en måte rette oppmerksomheten min mot, for ikke føle meg litt sånn schizofren da. Så jeg savner noe litt mer sånn, ja, noe varmere, noe litt mer sånn tyngdekraft, mer enn neppå, mer motstand og styrke, altså et litt annet type språk enn det de bruker, rett og slett.
Ja, jeg sitter litt sånn igjen med følelsen av at Grøtte og teamet ikke egentlig stoler helt på at koreografien kan fortelle oss noen ting. Og det kan godt hende at jeg ofte, altså dansteater ofte er noe jeg synes blir litt for mye av det gode, at det nesten kan bli litt karikert. Men for det noen av disse sekvensene som du sier at de slår vekk myggene, og så det en sekvens hvor de også, de snakker om kvinner som kverner kaffe og baker brød, og da gjør de det, ikke sant? De gjør kvernebevegelser og baker, og så det som de bysser babyer. Sånn at du får et inntrykk av på en måte, det kroppslivet, kvinnelivet. Men dette er jo også akkurat blitt sagt. Sånn at jeg liksom, hvorfor må de si det en gang til på den måten? Og bortsett fra i disse sekvensene som liksom tydelige danseteatersekvenser, så det en ganske, hva skal man si, de danserne veldig flinke, men det en ganske sånn vanlig, litt sånn moderne ballettaktig språk, men mye gulvbevegelser, mye løft, altså mye mannlig. Det 9 dansere på scenen, 5 kvinner og 4 menn. Det mye menn som løfter disse kvinnene, og så legger de seg elegant over. Og det blir litt generisk for meg. Altså, du har en forestilling som eksplisitt vil fortelle oss så mye. Det står i alt material at det dette det handler om. Det handler om livet i Finnmark. Og så får du et dansespråk som jeg ikke egentlig klarer å koble på det. Ikke fordi man hadde trengt dans som man tydelig kunne gjenkjenne som Finnmarksdans, men fordi at det dansespråket kunne vært hva som helst, hvor som helst på en måte. At jeg savner noe mer særpreg og vilje i dansen utover at det er pent og egentlig litt ornamenterende. Jeg føler at det er at det ornamenterer, blir ornamenter til det som sies. Og det gjør også at språket, altså ordene som sies, det det viktige. Det det vi skal hekte oss på. Og så kommer dansen litt i andre rekke. Og det synes jeg litt synd. Jeg tror de kunne stolt mer på at dansen hadde et formidlingspotensial i seg selv. Og at språket kunne være likestilt med det, og ikke noe som var det vi skulle hekte oss på, og så se det andre som illustrasjoner av følelser knyttet til det som ble sagt. Fordi, da kan jeg også si at jeg synes at dette et verk med veldig, veldig mange elementer, altså som på mange måter også, kanskje motsier det jeg akkurat sa, men at det også fremstår som om de har tenkt at det skal være likestilte elementer. Musikken til Rundberg tar mye plass, dansen tar mye plass, språket tar plass. Men alt trekker i samme retning. Alt vil liksom illustrere disse følelsene og dra det likt. Jeg savner, du sa jo litt også i stemmer til meg, jeg savner motstand, og jeg savner en eller annen vilje til å gå inn i det stygge. Og det tenkte, fordi at jeg hadde dette i bakhodet, jeg visste jo at vi skulle snakke om dette i dag da jeg så Kauk på torsdag. Og det jo en helt annen estetikk og et helt annet scenisk språk, men det å ville gå inn i at livet av mennesker stygge, liksom, at det å finne motstand i det å være menneske, og kanskje også det humanistiske i at ting ikke så pent. Jeg vet ikke om det hadde passet inn her egentlig, det bare det at jeg savnet så veldig noe mer motstand i estetikken.
Men jeg tenker jo at det er sånn vanskelig å snakke om også, for nå vi 3 personer med majoritetserfaring. Det jo også noe med at nasjonalballetten jo også bare av en generell tradisjon hvor det veldig mye hvor det vakre dyrkes, Så jeg tenker også at denne må jo ses litt i håper å si, lys av det. At nå har vi nettopp snakket om Mesteraften, og sjefen for Nasjonalballetten, Ingrid Lorentzen, har i et intervju for en del år siden snakket om mesterverk som på en måte, det vakre. Altså at det er en higen etter å vise fram det vakre mer enn det stygge, som du sier, i mennesket. Sånn at det er jo også noe institusjonelt inn i dette. Og så tenker jeg at det kan jo også være at det å ha en annen bakgrunn, altså å være i et minoritetsspråk, også vil forme opplevelsen av den forestillingen av det en til en, som jeg tror at alle vi tre opplever som bevegelse og tekst, som oppleves annerledes. Bare for å liksom ta høyde for det.
Ja, for jeg har også lyst til å si at jeg har syntes det har vært vanskelig å kritisere denne forestillingen nettopp fordi at jeg sitter i majoritetskroppen min og da å si at jeg egentlig ønsker meg mer særpreg. Jeg skriver også i anmeldelsen min på scenekunst.no at jeg ønsker at de skal knytte det mer til sted. Og det på en måte føles veldig lett sagt av meg, og jeg er jo også redd for at det virker som at jeg ønsker at det skal være mer eksotisk, ikke sant? At jeg skulle ønske at det var et dansespråk som jeg kjente mindre igjen, ikke sant? Som jeg følte at jeg hadde sett mindre i stedet for dette dansespråket som jeg føler at jeg har sett mye. Mens det selvfølgelig sikkert, eller det finnes en verdi i at dette dansespråket tilhører alle. Ikke sant? At alle kan ta, og alle kan bruke det, det er ikke bare den europeiske majoriteten som skal videreutvikle ballett, liksom. Så jeg har ikke liksom lyst, eller jeg er heller ikke dømmende overfor det, men jeg tror at forestillingen, dette er jo også egentlig rent dramaturgisk, så tror jeg jo at forestillingen hadde tjent på noe mer motstand. Og tørre å ikke bare reprodusere det vakre på et nesten litt sånn romantisk vis.
Ja, jeg er jo enig, men jeg er jo også ja, en del av dette perspektivet, majoritetsperspektivet da. Men jeg bare tenkte på, fordi sånn tematisk så, jeg hadde jo lest programteksten på forhånd og var tenkte på det her med språk og generasjoner og sånn. Og så er jo selvfølgelig, når man da får disse fortellingene fra de eldre personene, så handler det jo altså selvfølgelig veldig mye om andre verdenskrig. Og det var bare en sånn, jeg bare tenkte på liksom, det er en veldig tung og trist og liksom, men også viktig historie å høre på de fortellingene. Ja, bare en sånn følelse av at man ikke tar det inn i bevisstheten sånn kroppslig og koreografisk. Da. Det er litt det samme vi allerede har snakket om, men for meg så blir det blir så stor kontrast mellom, fordi at det er nesten sånn, ja, men sånn forfina, liksom øvre middelklasse uttrykk da, og hvor liksom kjønnsrollene også blir veldig ekstremt liksom på det nivået, eller sånn, som du sa i sted, at kvinner blir liksom løftet og tilfeldigvis spre beina akkurat når det blir løftet. Sånne type ting er liksom, det er veldig synlig på en måte, man ser det, og så har jeg hørt historier om liksom krigen, eller sånn altså brente jords taktikk liksom, så det, ja, det er den der da kontrasten som er veldig, ja jeg forstår på en måte ikke at det er, skal jeg sitte med det spennende der liksom, eller ja
det er veldig vanskelig, fordi det som sagt, jeg bare kommer tilbake til at jeg er også i en institusjon som har tradisjon for å eksotifisere og for å dyrke, som sagt, det vakre. Denne forestillingen inngår jo også i en serie som Nasjonalballetten har, som de kaller Vårt blikk på de andre, Sånn at det finnes også fra Nasjonalballettens side en tanke om at det er noen som er oss, og det er noen som er de andre. Og hvor, de liksom, hvor det står på nettsiden at hvordan vi ser på oss selv og vår egen historie, sier også noe om hvordan vi ser på andre. Og den er del av det å utforske blikket på de andre i denne sesongen. Og jeg tenker det er jo også noe med det, altså det gjør noe med oss som tilskuere, men jeg tenker at det må jo også gjøre noe når du skal inn og produsere, altså at du skal lage en koreografi og vite at du er på en måte representant for de andre. Sånn at det setter, det lager noen sånne dikotomier, som kanskje også lager noen forventninger, som på en måte blir litt feil. Og så tenker jeg at det er også noe med hvordan forestillingen oppleves når man sitter der den timen den forestillingen varer, og hvilke ting som kommer til å virke i etterkant. Fordi det er også noe med at Nasjonalballetten har jo to huskoreografer som de har hatt siden 2013. Og hvis man ser på liksom repertoaret nå de siste årene, så er det mye hva skal man si, museumsverk fra arkivet. Og så er det det huskoreografen Jo Strømgren og Allan Lusin Øyen. Mens det nå også har inn i denne hva skal man si, forståelsen av å se på de andre, har man også rettet blikket. Det finnes en form for, det er jo en veldig politikk i at du har denne, og så har du fra i fjor, var det vel, eller Sofie Saras Lapp on Lost. Sånn at det finnes, hva skal man si, en vilje her til å rette blikket og endre noe praksis, og så lurer jeg også på hvilke konsekvenser det får skal man si, for den faktiske praksisen, og kanskje også som både bevegelsesspråk, men også hvilke verk, hvem blir invitert til å gjøre noe nytt. Ja.
Noe av det som gjorde inntrykk på meg i denne forestillingen er et av disse intervjuene, så er det en som sier at det var mange som etter evakueringen av Finnmark, altså at de reiste ut som samer og kvener og kom tilbake som nordmenn. Og det var et perspektiv som jeg ikke hadde tenkt på før. Men da den var slags smeltedigel Finnmark har vært av kulturer, ikke sant? Hvor du har hatt det finske og kvenske, det samiske og det norske. Hvordan dette har, jeg ser ikke bort fra at det har vært konfliktfylt, men det har også vært et møtepunkt mellom kulturer som har fungert på sitt vis. Og, men fornorskingen har tatt det vekk. Jeg tenkte da også på Riksteatret som har satt opp Ingeborg Arvolas roman Kniven i ilden, som også synes jeg er et romantisert blikk på mye av dette. Men hvordan Finnmark har vært et møtepunkt, hvor i hvert fall tradisjonelt sett, hvor det norske og majoritetskulturen ikke har vært i så stor grad majoritet som det er blitt på grunn av fornorskingen. Og liksom, i lys av det du sier også nå, Anette, så er det jo noe med det, tror jeg, at som jeg synes er litt sånn ubehagelig, at jeg vil at man på en måte skal gripe det tilbake, i stedet for å kanskje i større grad innordne seg en majoritetskultur i dansen, og også, dette synes jeg også er i musikken, det brukes noe, det er noen harmonier, og det kommer noe samiske lydbilde, eller som jeg i hvert fall tolker i den retning inn i musikken. Men veldig mye musikken opplevd også som litt sånn generisk samtidsmusikk, som kan minne litt om filmmusikk, eller liksom lange harmonier med mange toner, en opplevelse av en evig soloppgang som bare aldri slutter, bare med ny harmoni på ny harmoni på ny harmoni. Og at dette er også en majoritetsestetikk da, som jeg synes blir litt i veien for det, uten at jeg skal eksotifisere og si at det må være mindre majoritet, hvis dere skjønner hva jeg mener. Ja.
Ta også høyde for at det er noe i det, jeg håper å si, i majoritetsestetikken som går meg hus forbi, fordi jeg er en del av denne majoriteten. Vi må jo regne med at vi har noen blindsoner her. Og så håper jeg jo også at dette, Så håper jeg jo også at dette mer en begynnelse på en utforsking av ulike stemmer som kommer inn og gjør bestillingskoreografier i Nasjonalballetten enn et unntak.
Og med det går vi videre. I dag så har vi snakket om to forestillinger av Nasjonalballetten, og Nasjonalballetten har også vært i litt hardt vær, i hvert fall den siste uken, på grunn av deres gjenoppsetning av balletten La Bayadère, som er en koreografi av Marius Petipa, som de operan setter opp i en versjon av Natalia Makarova, og musikk av Ludvig Minkus. Grunnen til at dette er en kontroversiell forestilling er at den finner sted i et mytisk land som er sterkt inspirert av India, og blant annet fremstiller noen villmenn som i den nåværende versjonen får, blir omtalt som fakirer. La Bayadère handler om krigeprinsen Solor og tempeldanseren Nikia, som er hemmelig forelsket i hverandre. Men Solor blir tvunget til å gifte seg med prinsessen Gamsatti. Nikia blir lurt og drept med en giftig slange. I sorg ser Solor henne igjen i en drømmeverden. Solor og Nikia gjenforenes i døden. Dette er den korte handlingen som forklart av operan selv. Og i Morgenbladet forrige uke så skrev danseren Simon McNally, som danser en turbankledd konge i balletten, at han mener at dette er en ballett de skal slutte å sette opp. Dette er Ingrid Lundsen, som er ballettsjef, uenig i, og i et intervju i Morgenbladet denne uken forsvarer hun oppsetningen. Anette, hva tenker du om oppsetningen av La Bayadère? Vi kan vel alle si at vi ikke har sett denne oppsetningen, så det blir en litt prinsipiell diskusjon og ikke basert på det man ser på scenen, kanskje?
Ja, så for meg så handler dette ikke... den handler jo selvfølgelig spesifikt om La Bayadère, for det er den som er utløsende, men for meg så handler dette om det prinsipielle i valg. Altså, jeg vil gå tilbake til Ingrid Lorentzens tekst, i forbindelse med Tungrodd, hvor hun skriver om dette med blikket på de andre, at det handler om at blikket vårt aldri er nøytralt, citat, og måten vi ser på sier også noe om hvem vi er, hvilke fortellinger vi løfter fram, og hvilke vi har valgt å overse. Og jeg tenker at det er det med å ta aktivt stilling til at for at du skal inkludere noe nytt, så må du også velge, hva skal jeg si, å ikke ta opp noe. Og Lorentzen sammenligner, det må ikke vise, hun sier eksplisitt i det intervjuet i Morgenbladet, så sier hun at å ikke vise La Bayadère er å kansellere den. Og så sier hun litt lenger ned at hun mener personlig at det er en del statuer som bør rives ned, men si at du kun hadde 6 eller 7 statuer igjen i verden, bare for å virkelig understreke poenget, skulle du da fjerne 5 av de? Og hvis vi skal holde oss til dette statueeksempelet, så er det jo, hvis vi hadde 6 eller 7 statuer igjen i verden, og 5 av de var satt opp, fordi de var kolonister som hadde kolonisert land og bygd opp rikdom med slavegjorte mennesker, så tenker jeg sånn, det er klart, vi skal rive de. Vi velger jo også hva slags historie vi har rundt oss, hvilke eksempler vi trekker fram og løfter opp. Jeg tenker at det å kuratere på en hovedscene i den største nasjonale scenen vi har, handler handler om hvilke ting du mener er viktig å ha.
Ja. Marte, hva tenker du?
Altså, jeg vet jo ikke hva det her med klassisk repertoar og ikke og sånn, og at det visstnok er få klassiske ballettverk som har blitt igjen da, gjennom historien. Det vet ikke jeg på en måte hvorfor, eller hvorfor ikke eventuelt går han å plukke opp noen andre av Marius Petipa hvis han har flere verk på lager, og at det noe med det her storslottet I Labaya der da, som visst nok står seg da. Men det jo noe med, jeg bare leste i Morgenbladet, så står det at for eksempel i Nederland, så har de gjort om balletten til at den foregår på en nederlandsk koloni, og da ikke I India eller / eventyrland. Og så de har på en måte gått inn I og jobbet med det blikket da, eller at man på en måte håper å si ansvarliggjør. Altså det jo en måte å diskutere verket på det også, som på en måte kunstnerisk løst. Så da kan man jo, sånn som jeg har ikke dritgod peiling på ballett på den måten, men at du kan beholde det koreografiske som gjør det til et klassisk storslagent verk, men at du på en måte plasserer det I et tydelig rom. Og da, ja, jeg synes det hørtes ut som en måte da, å behandle det på, og så vet jo ikke jeg om I forhold til sånn ånds, altså det vil jo selvfølgelig det visuelt se annerledes ut og sånne ting, og åndsverk, jeg kan ikke nok om det, men det jo, vi gjør jo sånne redigeringer hele tiden, det har jo vært blackface også I den labbaen der, og det har det jo gått vekk fra av en grunn, men jeg vet ikke om det så veldig mye bedre at de går med sotflekker på kroppen og har dreadlocks liksom, det på en måte det høres jo ikke bra ut liksom, altså vi har ikke sett det, men det høres jo ja, virkelig ikke bra ut, og jeg tenker liksom at endringer I, altså det går på liksom kulturell appropriasjon da, og endringer I kostym og scenografi må jo være en måte å jobbe kreativt på med en klassisk oppsetning som Labaya der. Og der tenker jeg jo også at vi har jo indiske koreografer og dansere I Norge som har kunnet ha ringt og bedt dem å komme og hjelpe dem liksom.
For det liksom, det flere ting her. McNally sier også det I sin kronikk at det vist en andre akt som heter The Kingdom of the Shades. Jeg vet ikke hvorfor det på engelsk, men det det da. Og at den veldig sterk koreografisk med noen veldig slående ensemble-scener. Så det jo et alternativ å bare danse den akten, hvis man mener man kunne hatt den på en mesteraften, altså, eller hvis man virkelig bare mener at den akten altså, så fantastisk god at den må man bevare for all fremtid, så jo det kanskje mulig. Og så kan det godt hende at La Bayadere og disse ensemble-scenene I andre akten da, så bra. Men hvis man bare søker på Petipa på Wikipedia, så det snakk om en mann som altså, satt opp, altså, som koreograferte flere balletter I året. Altså, det en liste som så lang. Og det kan godt hende at noe av dette ikke fullverdige forestillinger, at jeg har ikke liksom gått inn I alle disse, og det kan godt hende at de ikke like bra som La Bayadere, men det finnes koreograferte balletter, det kan jo også hende at disse ikke bevart, ikke sant? At man ikke vet hvordan det så ut og sånn, for det jo et problem med ballett sammenlignet med dramatikk, at ting ikke notert ned på samme måten som det man gjør når man bruker ord, da. Men hva det vi velger å bevare, det sier jo også noe om oss. Altså en kanon ikke egentlig skrevet I sten. Vi snakker veldig ofte om kulturelle kanoner som om de evige. Som om vi skal liksom si at dette et kanonisk verk, og da det for alltid. Men kanoner jo nettopp alltid I bevegelse. Det jo også en av grunnene til at det jo I Norge ganske stor motstand mot å ha en kulturkanon sånn som de har vedtatt I Sverige, og som partiet Høyre I Norge veldig for. At de ønsker at vi skal skrive ned en liste over verk som det som gjør oss til nordmenn. Mer eller mindre. Men når når man også ser på den svenske listen, så det sånn, der står jo ABBA og liksom alt mulig rart, som noen har tenkt at ja, det det som gjør svensker svenske. Men kanonen jo nettopp alltid i utvikling. En ting som jeg tenkte på i denne forbindelse var jo da at hvor lite Bjørnson man setter opp på norske teatre I dag. Bjørnson en stor figur i norsk kulturhistorie. Dramaen hans settes nesten aldri opp på norske teatre. Jeg tror jeg kan huske en gang jeg har sett et, nei, ok, kanskje to, men veldig få ganger sammenlignet med hvor mye Ibsen jeg har sett, for eksempel. Sånn at om det, hvor bevisst og hvor ubevisst det at man fortsetter å reprodusere Ibsen og si at ja, men Ibsen setter vi pris på, vi liker Ibsen, vi setter ham opp på nytt, på nytt, på nytt, på nytt. Han en, både som figur og dramaen hans norske kanoniske verk. Men så har vi valgt å ikke gjøre det med Bjørnson, selv om de i sin samtid var mye mer likestillig. Bjørnson var en kjemperuvende figur både i norsk og skandinavisk kultur på den tiden, og dramaen hans var ettertraktet og ble ventet på. Men vi har valgt å si at vet du hva, de faktisk svakere enn Ibsen sine. Dette skjer hele tiden, og det det både politiske og kulturelle grunner til at ting forsvinner fra en kanon. At La Bayadere forsvinner fra ballettkanonen i Norge. Kanskje så kommer det nye ting, kanskje kommer det også ting som ikke bare har dette veldig stivnede ballettspråket fra 1800-tallet, som om det er balletten med to streker under svaret, det sånn vi vil at ballett skal være for evig og alltid. Dette ting som nødt til å være i bevegelse. Hvis ikke så blir det jo bare museum. Det må jo være et verk som taler til et publikum i dag. Og så, i forlengelsen av det, så det jo, så altså Ingrid Lorentzen sier i intervjuet med Aftenposten at det å ikke sette det opp, det som å brenne en bok. Men ikke sant, å brenne en bok, det en destruktiv handling, hvor du aktivt går inn og ødelegger noe, og sier sånn, dette har jeg tenkt å ødelegge. Mens det å sette opp en ballett eller en teaterforestilling eller noe performativt i det hele tatt, det jo en aktiv handling. Den kommunikasjonen, og det jo det McNally egentlig inne på i sin kronikk, at den kommunikasjonen den foregår hver eneste kveld. Den. Det ikke en forfatter som død, som du kan velge å lese eller ikke lese, og uansett la være å brenne. Liksom. Hver eneste kveld så skal disse danserne gå på scenen og stå for det verket. Og så kan vi si at, men de var rasister i gamle dager. For det første så har ikke folk sluttet å være rasister. For da hadde det vært noe veldig gammeldags og eksotisk, så kunne man kanskje forholdt seg annerledes til det. Men disse stereotypiene, de lever i beste velgående. Og så det da en aktiv handling, hvor disse danserne går på scenen hver kveld og uttrykker denne rasismen. Det jo ganske fælt.
Ja, så problemet jo at man ikke kan, som du sier, diskutere det da. Altså, hvis man skal gjøre sammenligninger med bøker, så det jo ikke det at vi, altså ved å sette det opp, så gjør du det motsatte av brenner du velger å trykke kjempestore opplag av noe. Og det andre hvis du sammenligner med teater, og tenker at en av grunnene til at både Shakespeare og Ibsen spiller så mye, at det for det første så det lov å gjøre hva du vil med det, hvilket betyr at det ikke trenger å være en slags direkte gjengivelse, som også gjør det mulig å diskutere, tenker særlig med Shakespeare, det går mulig å diskutere kultur. Jeg leste akkurat et essay som bruker stormen og Caliban, og på en måte ser også på liksom, kolonihistorie opp mot at man kan bruke et verk på den måten, sånn at det ikke handler om å hylle. For det problematiske i dette jo også at man insisterer på at for at det skal vise, så det fordi det mesterverk. Og jeg tenker at det også noe i den insisteringen på at det vakkert. Nå kommer vi tilbake til det du snakket om tidligere, Julie, om hva skal jeg si, det stygge, at det stygge har ikke en plass. At man må kunne diskutere rasisme, kunne diskutere hva det vil si å være menneske for den slags skyld. Men den, at man kun kan ha verk som ikke kan endres, og for å vise det så må man også si dette fantastisk. Gjør det veldig vanskelig også å diskutere, gjør det også veldig vanskelig å gi plass for noe annet som har en annen tradisjon. Mm.
ja, det en makthandling da. Og vi snakket jo litt I sted om det var hovedscenen I operan, var den utstråler bare I kraft av seg selv. Og det klart at et hus som den norske opera og ballett, og alle de statlige pengene og alt sånt, sitter med også et annet type ansvar, både for definisjonen av hva som vakkert, men så det et maktspråk å sette noe opp på den scenen, og si at dette noe som sentralt for vårt samfunn I dag, for det det sier man når man setter det opp. Når man setter opp nøtteknekkeren år etter år etter år etter år, så sier man jo også noe om hvorfor man vil, altså at man vil at dette skal nå nye familier, og at barn skal ha denne første opplevelsen med operan, som jo nøtteknekkeren for mange. Men nøtteknekkeren et ganske ukontroversielt verk å sette opp, synes jeg, men det en handling å gjøre det. Tradisjoner også handling, og I disse handlingene så ligger det makt, og en performativ kommunikasjon på den måten har også, fordi det mennesker I rom, så har det også noe ideologisk ved seg, fordi at vi sammen, vi kommer inn, ikke sant, publikum kommer inn og sier at dette viktig. Dette vi med på fordi at den handlingen viktig. Det jo nok å se på hva barn som går I operan har på seg for å skjønne at foreldrene deres har tenkt at dette en viktig handling de med på. Og der har operan kanskje og nasjonalballetten et enda større ansvar for å si hvilke historier vi vil fortelle, hvilken estetikk vi vil formidle. Og det helt åpenbart for meg at La Bayadere ikke riktig på noen av de parametrene.
Mm. Enig.
Selv om jeg må innrømme at jeg da ikke har sett denne nydelige andre akten med det fine ensembledansen.
Nei, men jeg ja, jo enig I det dere sier, og tenker også at at det ganske interessant at denne debatten blir sparket I gang faktisk av en utøver da. Som står I og måtte kle seg som I turban og synes rett og slett det flaut. Og han har også tidligere hatt det her fakirrollen som han nå ser yngre kollegaer ha. Så det kommer jo fra innsida av at han står I det, og det jo der forskjellen mellom altså en bok eller et bilde, det jo dokumenter som på en måte de døde liksom, det dokumentasjon da, og man kan lagre, der det jo litt annerledes med en levende kunstform, og da vil jo folk som utøver dette, og da I enden av det, jeg tenker jo at det en, på å si direkte, altså både folk som utøver og folk som kommer, vil jo på en måte stille spørsmålstegn ved dette, og At publikum sitter og liksom kikker på sidekameratene og liksom hva dette på en måte? Eller det jo det som skjer I dag fordi folk på en veldig bra begynner å få den her bevisstheten. Og det ja, så rundt rasisme og sånne ting. Så.
Men det jo også en reproduksjon av orientalistiske holdninger som upassende.
Det helt umulig å se for seg at man I stedet for å sette opp denne og andre balletter, inviterte noen til å gjøre en form for reaksjon, kommentar, lage en ny koreografi hvor man siterer partier for den saks skyld. Jeg vet ikke. Det det? Kanskje?
Jeg vet ikke om noe av dette handler om at den versjonen som settes opp nå I den versjonen til Makarova for den fra 1980 så vidt jeg har skjønt og da vil den jo fremdeles være underlagt opphavsrett mens fordi Marius Petipa levde jo på 1800-tallet så jeg kan ikke helt se hvorfor man ikke skal kunne vri på hans verk, han har vært død I mer enn 70 år
det som også veldig sånn underlig å høre på eller ja, hørte på podcast til Asbjørn Slettemark og Marte, ja, den, de, pop og politikk. med Ingrid Lohsen, og det som rart å høre jo at, fordi at det de fleste andre steder i dag, balletthus, spiller jo ikke den balletten her lenger. At vi, eller Nasjonalballetten, velger å gjøre det, og det kommer jo folk reisende hit for å se. Og det en sånn ekkel følelse på en måte, eller sånn. Og så hørte jeg at i den podcasten så ble det omtalt som radikalt. Og det bare reagerte jeg litt på, fordi at det er ikke det som radikalt. At det kommer liksom folk som vil se på en måte en rasistisk ballett, liksom. Eller det ble bare sånn veldig rar bruk av det ordet, da. Det som radikalt er jo på en måte å gå inn og håpe å si, gjør noe med, ja, produsere et alternativ, eller liksom konstruere det på en ny måte da, som er mer i tråd med hva vi altså norsk ballett da, i dag, eller hvordan man vil behandle både oss, ja, også publikum liksom, ja, våre felles verdier da.
Enig. Vi i hvert fall rørende enige om dette her i studio, og så kan vi gå videre i. Da skal vi ha vårt siste og faste innslag, tips, rants og hjertesukk. Marte, har du et tips, rant eller hjertesukk til oss i dag?
Ja, jeg har et tips, og det er danseforestillingen SHA, som skrives S-I-I-A, av danser og koreograf Carl Achillesan, som jeg så for ikke så lenge siden, og som... Jeg vil bare tipse om å se den, for at den hadde så mye bra energi. Det er ja, skjev filippinsk diaspora, som ja, de er rett og slett en veldig, veldig fin gjeng. Så følg med på dem.
Anette?
Nå har vi jo snakket om... Mesteraften og disse kortformatene, og jeg veldig glad i korte forestillinger, men jeg følger litt opp med Marte, og så gjør et slags skal vi si, tips, eller jeg slår et slag for de skikkelig, skikkelig, skikkelig lange forestillingene, som det blir færre og færre. Man kan jo enten gå på Det Norske Teatret og se Antropolis 7 timer, som er en måte å gjøre et langt, hva skal man si, langvarig teater. Eller så har man muligheten igjen nå i mai til å se andre halvdel, eller se fortsettelsen av Winge Müller Reinholdsens Peer Gynt på Folksbyene i Berlin. Det er fortsatt billetter igjen. Den første er 15. mai, siste er 25. mai. Det tenker jeg er to forestillinger, altså Antropolis og Peer Gynt er to veldig ulike måter å jobbe med tid i teater. Men jeg tenker at det å reise til Berlin vil være verdt turene. Møtes gjerne for en komparativ analyse etterpå.
Bra. Jeg har også et slags tips i dag. Da jeg skulle anmelde Ungen av Oscar Bråten i musikalversjonen av Egil Mon Iversen og Harald Tusberg på Oslo Nye Teater tidligere i år, så lette jeg etter historiske anmeldelser av urpremieren og kom over Odd Eidems anmeldelse i VG, som var en riktig festlig lesning, fordi han holdt ingenting tilbake på en forestilling han åpenbart ikke syntes var noe særlig. Så jeg har fra Nynorsk Antikvariat, som det artig nok heter, selv om dette er skrevet på riksmål, kjøpt boken Sett fra min plass av Odd Eidem, som er en samling av ja, mer eller mindre gjennomarbeidete essays og anmeldelser. Og der skriver han blant annet om Tormod Skagestads oppsetning av Kristin Lavrans datter, som han jo også er ganske sur for at sette seg på Det Norske Teatret, så det er på nynorsk. Det synes man ikke egentlig at man kan gjøre med Undset. Men noe av det som er gøy med denne lesningen er både å se hvor sakte tiden går, altså hvordan kritikeren egentlig legger seg opp i mye av det samme. For eksempel det at man ikke, altså at det å sette opp romaner ofte vil ikke være så vellykket. Og så skriver han da for eksempel at så sterk var den gamle legende at den selv gjennom et moderne makkverk klarte å hamre frem sin selsomme styrke. Vi påstår naturligvis ikke dermed at den tredje dramatiserte del av Kristin Lavransdatter er et makkverk, men vi hevder at dramatiseringen er en uhyre forringelse av originalen. Og dog så sterk er den døde Sigrid Undsets ånd at hun klarer å hamre frem noe, tvers gjennom et språk som ingenlunde er hennes, tvers gjennom forenklinger, tvers gjennom teatralske banaliseringer og forkortelser som av sceniske grunner har vært nødvendige. Tipset mitt er egentlig at å lese historiske teaterkritikker. Man kan lære ganske mye om norsk teaterhistorie og om mottagelsen av disse verkene, og jeg synes det fryktelig festlig. Så med det så sier jeg tusen takk for oss. Vi har vært Marte Reitaus-Steru, Anette Therese Pettersen, og jeg heter Julie Rongve Amundsen. Denne podcasten finansiert av Fritt Ord.